Nah, pada hari ini dari Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Sydney tengah menyelenggarakan konferensi yang berjudul Perempuan di ASEAN atau Women from ASEAN dalam rangka ulang tahun ASEAN yang ke-50. Dan salah satu pembicara dalam konferensi ini adalah Ibu Nava Nuraniyah. Beliaunya dari Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC di Jakarta, yang dalam bahasa Indonesia adalah Yayasan Penanggulangan Krisis Internasional. Dan beliaunya berkenan untuk kami wawancarai. Selamat siang Ibu Nava Nuraniyah.
Siang Ibu.
Terima kasih Ibu. Ibu, karena waktu yang sangat sempit, jadi saya secara ringkas Ibu, sebelum Ibu bekerja sebagai analis di Yayasan Penanggulangan Krisis Internasional, Ibu kan juga sudah bekerja di tempat lain dan itu menggeluti masalah terorisme, perempuan, politik, dan sebagainya kan Ibu?
Iya, betul. Ya, saya dulu kerja sebagai peneliti di Singapura, di Universitas Nanyang, soal sebenarnya fokusnya tentang terorisme. Cuman beberapa tahun terakhir saya mengerucut lagi ke perempuan dan sosial media hubungannya dengan ekstremisme.
Jadi yang Ibu presentasikan hari ini itu khususnya apa Ibu?
Jadi karena ini temanya tentang perempuan di ASEAN, jadi saya dan panel saya adalah perempuan dan politik, saya akan menceritakan tentang politik gender dalam organisasi ekstremis.
Politik gender itu yang bagaimana?
Iya, jadi bagaimana peran gender misalnya perempuan dan laki-laki, dan bagaimana gender itu berefek pada pembuatan keputusan dan juga pembagian peran dalam dalam suatu organisasi.
Nah, kalau kita mengacu kepada organisasi ekstremis itu, apakah yang Ibu maksudkan adalah organisasi yang kita anggap sebagai yang secara umum dianggap sebagai organisasi teroris itu atau ya, bagaimana?
Jadi kalau di Indonesia misalnya kita dulu punya Jamaah Islamiyah, terus sekarang itu yang jadi simpatisan ISIS. Nah, itu fokus saya hari ini tentang perempuan yang terlibat dalam ISIS karena ini generasi baru dalam jaringan ekstremis di Indonesia.
Nah, ini bagaimana kedudukan mereka itu Ibu? Karena ini kan fenomena akhir-akhir saja kan, artinya itu mungkin 5 tahun belakangan ini kalau saya tidak keliru.
Iya, jadi sebenarnya perempuan kan dalam sejarah Indonesia ada sudah terlibat dalam politik dan termasuk partai-partai Islam itu sudah lama ya, dari awal sebelum kemerdekaan kan sudah terlibat. Cuman dalam gerakan teroris yang sebelumnya misalnya Jamaah Islamiyah juga perempuan sudah terlibat, tapi dulu itu lebih sebagai pendukung yang pasif. Jadi perannya cuma di balik layar, misalnya mengajar generasi penerus kelompok mereka. Mengajar di sekolah-sekolah dulu kan JI itu punya jaringan sekolah pesantren di beberapa di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, tapi yang sejak generasi ISIS ini kita lihat perempuannya dia memang ingin berusaha untuk lebih aktif. Jadi lebih tampil di dalam propaganda, dalam rekrutmen dan juga malah kalau di Indonesia sudah dua perempuan tahun lalu itu mau menjadi pelaku
bom bunuh diri.
Iya.
Ini mungkin saya ke ISIS dulu secara ringkas ya. Ibu. Apakah pertanyaan yang mendasar itu adalah apakah ISIS ini memang sudah berakar begitu dalam di Indonesia itu dulu Ibu?
Kalau berakar dalam tidak ya, maksudnya dari meskipun kita dari tahun 40-an sudah melihat gerakan insurgency yang bercorak Islam namanya dulu Darul Islam atau belakangan dikenal sebagai NII, cuman itu selalu ada dan dari dulu itu hanya grup yang benar-benar di pinggir, minoritas lah, kecil sekali. Saat ini pun pendukung ISIS di Indonesia juga tidak banyak lah, cuman tapi kan tidak perlu begitu banyak orang untuk melakukan serangan yang besar seperti JI dulu waktu bom Bali.
Nah, sekarang perempuan-perempuan itu kalau mau mengedepan itu apakah karena itu tadi? Ini kaitannya dengan gender politik kan Ibu itu? Berarti ya, perempuan sudah sudah menemukan suaranya dan ingin setara dengan laki-laki dalam hal ini.
Perempuan memang ingin berperan aktif dan sejak akhir 90, awal 2000-an lah. perempuan dalam kelompok ekstrim ini mereka menggunakan internet sebagai alat untuk tampil di depan, karena sebelumnya kan nggak bisa tampil karena kalau di dalam kelompok mereka itu kan karena ideologinya sangat konservatif, perempuan sama sekali nggak boleh apa bercampur dengan laki-laki lain, dilihat di depan umum nggak boleh. Dan di internet ini mereka tanpa terlihat auratnya pun istilahnya ya, mereka tetap bisa aktif apa menulis apa menghubungkan orang itu. Jadi internet itu memberikan mereka kesempatan untuk lebih tampil, terutama sekarang kan ada sosial media ya. Kalau dulu kan online apa forum online yang harus apa namanya harus disortir sama admin, sekarang kan semua orang bisa pakai sosial media. Jadi ini yang membuat mereka lebih perannya lebih besar. Cuman bukan berarti mereka ingin equal, ingin kesetaraan, karena tetap bagi mereka tetap ideologinya perempuan itu tetap di bawah
di belakang suami.
Gitu. Iya iya. Tetap. Dan mereka pun nggak menuntut peran yang kepemimpinan misalnya sebagai pemimpin organisasi, tapi mereka sudah lebih kreatif. Jadi di satu sisi mereka menerima hierarki gender dalam kelompok ekstrim ini yang sangat tidak seimbang. Mereka tetap percaya dengan itu bahwa perempuan tuh memang kodratnya itu di bawah kepemimpinan laki-laki. Tapi di sisi lain mereka tidak bisa memungkiri kalau mereka juga pengen peran yang lebih. Jadi mereka cari cara-cara yang kreatif, misalnya bikin sel sendiri, atau mereka mencari apa namanya pendukung dari teroris laki-laki yang memang tertarik untuk menggunakan perempuan, karena pengebom perempuan itu mempunyai nilai strategis tersendiri, misalnya tidak mudah dicurigai oleh penjaga keamanan gitu.
Dan di Indonesia sudah ada dua itu Ibu ya.
Iya, nah ini meskipun nggak berhasil.
Seperti Ibu katakan tadi, media yang digunakan adalah sosial media. Tapi Indonesia kan sudah kalau tidak salah melarang Telegram kan itu Ibu, encrypted iya. Itu pada bulan Juli yang lalu itu. Nah ini sejauh mana undang-undang itu ataupun keamanan siber itu diterapkan Ibu?
Kalau di Indonesia kita memang punya UU ITE itu ya, dan itu sudah dipakai untuk menjerat setidaknya satu orang ekstremis itu namanya Fahri, dia ditangkap 2 tahun yang lalu. Sebenarnya kasusnya dia yang lebih parah adalah mengirim orang ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Cuman waktu itu karena kita belum ada undang-undang yang mengkriminalisasikan masalah foreign
perekrutan
itu, jadi waktu itu yang dipakai undang-undang ITE karena dia juga sudah lama aktif dalam website-website jihad dulunya Ar-Rahmah lalu ganti Al-Mustaqbal. Tapi penghapusan Telegram itu sebenarnya nggak dihapus ya, karena Juli itu pemerintah hanya sebagian hanya mengeblok web Telegram yang di web, bukan yang di app yang di HP itu. Itu sebenarnya alat untuk menekan perusahaan Telegram sendiri untuk lebih kooperatif sama pemerintah, karena kan mereka tidak punya kantor di Indonesia. Yeah. Jadi itu sebenarnya baru alat pemerintah untuk menekan, dan ternyata itu efektif. Ternyata setelah itu Telegram pun mau bekerja sama dengan pemerintah, termasuk salah satunya adalah ya selain apa namanya mungkin kedepannya mungkin disuruh bikin kantor, bayar pajak dan sebagainya. Cuman setidaknya sekarang mereka sudah punya tim khusus dari Telegram untuk memonitor konten-konten yang ekstrim. Ya. Jadi lebih cepat dihapus.
Ibu kembali ke pokok pembicaraan Ibu, yaitu perempuan, politik, dan organisasi ekstrim itu tadi. Nah, apakah ada organisasi lain yang Ibu anggap juga berbahaya, juga yang memanfaatkan perempuan atau mengakomodasi partisipasi perempuan Ibu?
JI sekarang ya masih ada di Indonesia, cuman kan dia nggak, sejak 2007 dia sudah dia berpikir kalau menggunakan kekerasan sudah tidak efektif, jadi dia sekarang lebih fokus ke propaganda, perekrutan, dan membangun kembali. Cuman dari sekian organisasi ekstrim dan kekerasan yang ada di Indonesia, ini memang ISIS yang sejauh ini mau mengakomodir perempuan dalam sebagai operatif ya, sebagai orang yang terlibat langsung dalam operasi kekerasan. Grup yang lain mereka masih terlalu konservatif, jadi perempuan masih di balik layar. Tapi di sisi lain itu juga bentuk eksploitasi kepada perempuan. Jadi satu sisi memang perempuan ingin peran lebih lanjut, tapi di sisi lain juga sebenarnya ISIS ini mengeksploitasi perempuan.
Iya, ini pedang bermata dua ibaratnya.
Iya.
Nah, biasanya ini bagi mereka yang fanatik itu, yang sudah mengalami radikalisasi, apakah itu secara pribadi ataupun dari pihak luar, ini kan akan merupakan suatu dorongan toh, motivasi. Jadi bagaimana sekarang Ibu? Mungkin mendeteksi, mencegah, dan ibaratnya ya kalau dapat menghentikan gitu.
Iya, jadi sekarang ini kan memang kalau pemerintah Indonesia sudah bagus dalam hal penegakan hukum ya, penangkapan orang-orang yang terlibat aksi teroris, tapi untuk pencegahan ini masih banyak yang harus ditingkatkan. Misalnya dalam perempuan ini kan dua-duanya ini yang ditangkap tahun lalu, Dian sama Ika itu yang hampir melaksanakan bom tapi digagalkan oleh polisi. Itu kan mereka dua-duanya mantan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mantan TKI. Nah ini memang 2 tahun terakhir TKI mulai ditarget oleh ISIS dalam untuk direkrut. Meskipun jumlahnya tidak besar ya, sangat kecil, cuman mereka ini dieksploitasi, misalnya diambil uangnya, disuruh jadi pengebom. Tapi untuk dari segi pencegahan, makanya setelah dua kasus ini, pemerintah sekarang sudah lebih sadar. Misalnya di Hong Kong sekarang TKI yang Hong Kong misalnya dilakukan kampanye-kampanye anti ekstremisme, dan ini saya rasa bisa dilakukan dari sejak pelatihan TKI di Indonesia
sebelum berangkat. Iya,
iya, untuk disadarkan. Jadi kalau misalnya kemarin itu saya ketemu dengan orang BNP2 TKI juga berusaha untuk dicegah, tapi karena waktu yang sedikit itu kan, jadi tidak bisa menerangkan bahaya radikalisme dari A sampai Z. Akhirnya menurut saya yang paling cepat daripada kita bilang ISIS, sekali mereka malah penasaran. Sebenarnya yang paling bagus adalah kita bingkai dalam ini topik eksploitasi, bahwa yang mereka ini rentan sekali oleh eksploitasi, tidak hanya dari agen perekrutan, tapi juga dari laki-laki ini, ekstremis ini ya.
Nah, menurut Ibu, yang paling berpengaruh ISIS ini, kalau kita berbicara negara, itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Philippines. Nah, apakah situasi ini juga sama, atau maksud saya itu perempuan-perempuan di negara-negara lain itu, Malaysia dan Filipina itu juga mengalami hal yang sama?
Jadi memang ada perempuan misalnya di Malaysia yang ikut ISIS, ada juga yang di penjara, tapi mereka sebatas simpatisan. Mereka belum sampai di garis depan gitu. Di Filipina, meskipun sudah ada sejarah konflik yang lama kan antara MILF dengan pemerintah Filipina, tapi perempuan belum pernah terlibat langsung dalam peperangan. Maka ini yang menarik, ini baru generasi ini yang melibatkan perempuan dalam peperangan.
Jadi Ibu, apa sih dari generasi 2000 yang memberikan motivasi atau menyulut semangat mereka itu untuk bergabung dengan ISIS atau melakukan tindakan atau sebagai pelaku bom bunuh diri? Nah, ini bagaimana di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh Departemen Agama untuk sekolah perempuan, maksud saya Ibu?
Sebenarnya menurut saya kalau misalnya ada kampanye prevensi itu, targetnya justru bukan madrasah, karena sebagian besar kalau zaman JI dulu, iya, JI punya sekolah-sekolah khusus, bukan madrasah umum ya, malah sekolah khusus yang memang dimanage oleh orang-orang JI. Kalau sekarang pun targetnya malah lebih banyak dari orang yang belum pernah mengenyam pendidikan agama atau minim sekali pendidikan agamanya. Nah ini mereka kebanyakan belajar cuman di permukaan aja, entah dari temannya atau dari internet. Ini sekarang yang banyak orang diradikalisasi oleh teman-teman, nggak cuman konten radikal di internet tapi juga teman-teman ini social network sebenarnya yang lebih berperan dalam radikalisasi ini. Jadi awalnya mungkin penasaran atau misalnya ada krisis dalam kehidupannya, terus dia mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi karena nggak ada misalnya di luar negeri kan nggak ada ustadz yang jadi panutan atau inilah apa, jadi mereka larinya ke internet. Dan ini internet ini yang bahaya, karena orang ISIS ini kan aktif ya mereka. Jadi kalau sekali misalnya orang tertarik, misalnya ada perempuan tertarik dengan ISIS, nanti langsung akan intens sekali didekati, meskipun cuma online diterangkan. Awalnya yang berpikirannya negatif tentang ISIS jadi positif. Lalu juga perempuan juga akhirnya lebih, awalnya simpatisan malah jadi berperan aktif karena mereka misalnya menikah dengan anggota ISIS. Nah inilah ini social network ini lebih berperan menurut saya dalam hal radikalisasi perempuan.
Ibu tadi mengangkat Ustadz itu. Nah ini di Indonesia ini kan mungkin ini kalau dilihat secara sepintas ini sebetulnya merupakan kelemahan Ibu ya. Karena Ustadz itu apakah beliau-beliau itu mempunyai akreditasi dan yang memang benar untuk kedamaian dan sebagainya begitu loh Ibu maksud saya. Jadi ini sejauh mana ini kan merupakan juga semacam ancaman laten kan itu Ibu, dan yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari itu.
Menurut saya justru malah kita lebih bisa memberdayakan misalnya ustadz-ustadz ini untuk kampanye perdamaian, karena pada dasarnya memang Islam adalah agama perdamaian. Nah, kalau misalnya ada sertifikasi, itu ide yang sangat tidak populer, termasuk di kalangan NU dan Muhammadiyah, apalagi NU, karena kebanyakan kan NU memang satu-satunya tidak punya, apa, banyak di desa-desa itu tidak punya sertifikat formal. Jadi sertifikasi ini justru menghalangi misalnya agen-agen moderat yang justru bisa jadi agen perdamaian, ustadz-ustadz yang bisa agen perdamaian. Nah, daripada menurut saya fokus ke sertifikasi yang tidak populer dan susah diterapkan, mending kita langsung melatih, mendekati apa namanya ustadz-ustadz ini di daerah-daerah untuk bisa satu mendekati orang-orang yang memang terindikasi radikalisasi, ya, terpapar oleh ideologi ekstremis. Jadi kita gimana bisa memberdayakan ustadz, kiai, dan tokoh-tokoh lokal untuk menolong orang-orang yang apa terpapar terorisme dan juga mencegah. Nah, jadi lebih dilibatkan.
Ya, Ibu, secara ringkas Ibu, jadi secara umum itu Ibu, kalau Ibu lihat kedudukan perempuan, kalau kita lihat yaitu tadi gender politik itu sebagai pertimbangan kita, ini bagaimana kedudukan perempuan, terutama perempuan ASEAN dan juga perempuan Indonesia pada saat ini Ibu?
Tadi ada juga yang presentasi tentang apa berdayaan perempuan di ASEAN. Jelas meskipun sudah ada program-program yang berlaku, tapi kebanyakan kan dalam bidang ini, ya, ekonomi, penguatan dalam bidang ekonomi. Tapi dalam misalnya peran dalam politik itu juga yang masih kurang, dan juga dalam konteks ASEAN dan perempuan dalam ekstremisme, sebenarnya banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang terlibat kampanye CVE, ya, Countering Violent Extremism. Ini yang harus lebih diberdayakan, disupport oleh pemerintah dan juga negara-negara ASEAN.
Ibu Nafa Nuraniyah, mungkin kita akhiri sekian dulu Ibu untuk kali ini. Jadi ya. Ibu, terima kasih sekali.
Terima kasih.